mutwe yungire maso ate alipota ekwata kauka kaleta mukene nye kuleda mu district ye muro enene erazo kunyura era ne yirelikiriza abakulembeze bayo nga alipota ene kuleda akachiko aka Uganda AIDS Commission kagamba nti mu kitundu ekya muro abantu abakwatibwa sirimu akauka kaleta mukenenya bali nyidi dala ne batuka ku bitundu 8 ku 10 atenga guno muwendo munene dala bogeragiranya no muwendo gwa abantu abakwatibwa akauka kaleta mukenenya mu kitundu kyonna ekya acholi oguli ku bitundu 7 ku 10 atera munene dala dala bogeragiranya no muwendo gwa abantu abakwatibwa akauka kaleta mukenenya mu gwanga Uganda nga goguli ku bitundu 4 no bitundu 5 ku 10 alipoti eno yakoleddwa omwaka oguwedde era nga yalaze nti abantu abakwatibwa akaka kaleta mukenenya na temu district eyomuro bali 210 era nga kubano 29 bagezezzaako nate okubanga bafuna obujjanjabi era mu alipoota eno eragidde ddala nti disitulikiti ye omuro eno nate akawuka keeyongeredde ddala wakati w'okuba nti kano nno kalagira ddala nti abantu abalina akawuka kaleeta mukenenya bali ddala kakati okuwerera ddala nti bali ate emitwalo bali emitwalo 514 bogeregeranya n'abali emitwalo 2 mu bbanga eriyise mu kitundu kino ekya Amoro era nga bagamba nti abaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 15-24 be bali kateba ku kukwatibwa akawuka kaleeta mukenenya era ekireetedde ddala nga bakola 7-8-10 kw'abo abantu abapya abafuna akawuka kaleeta mukenenya mu kitundu ekya Amoro. Jackson Okelonga ye ssentebe w'ekibiina eky'abantu abawangala n'akawuka kaleeta mukenenya mu disitulikiti y'Omoro agamba nti ensonga zino zivudde kuba nti nate waliwo obutabanguko mu maka kulaba nti n'abaami nate beefudde bannantagambwako kussa n'okuba nti ate abakyala nabo bagezaako okubanga tebaagala gambwako ekireetedde abaana okula bye baagala era nga bangi bafumbiddwa bakyali bato so nga n'abalala beenyigidde mu bikolwa ebyo kubanga te bibaleetero ebyo okufuna akawuka kaleeta mukenenya. Lading Mary Atimu nunu nga yayambako akwatibwako ku disitulikiti nate mu byebyobulamu agamba nti disitulikiti eno ey'Omoro efuuse bwetyo okubanga yeeyongedde n'abantu abakwatibwa akawuka kaleeta mukenenya wakati w'okuba nti ate abantu naddala abaana ab'obuwala abeeyongedde okwenyigira mu bikolwa nate ebyokuba nga beebaka n'abasajja beeyongeredde ddala nga banno bali 7-10 ate nga na bangi tebamanyi na butya bwe bakozesa obupiira.